Veldig hyggelig å få lov å være sammen med dere her i Auklandshamn igjen. Og nå hadde vi også seminar i går, og overskriften, det kan vi vel si, er nettopp trosforsvar, eller apologetikk, som det heter på fint språk. Apologia, det betyr forsvar på gresk. Og temaene som vi har hatt oppe, det er blant annet, og ikke minst Bibelens troverdighet, men også ikke bare rent sånn teknisk når det gjelder det at Bibelen er veldig historisk pålitelig, men også budskapets pålitelighet. Og da er det spørsmål som forholdet mellom Bibelen og det naturvitenskapen sier, historieforskningen sier, men også innvendinger som mennesker har mot tro på Gud, ikke minst dette med det onde, og ulike temaer var vi inne på, også Jesu oppstandelse, som er veldig historisk troverdig, og mer man ser på det. Men det var jo begrenset med tid på et par timer på et sånt seminar, så derfor så har du allerede nevnt boken min, Våg å tenke, våg å tro, som også ligger der ute. Jeg hadde jo den med sist jeg var her også, det blir jeg minnet på. Men hvis dere er interessert da, for å utdype disse temaene som vi hadde oppe i går, og komme litt inn på i dag også, så er den der ute, Våg å tenke, våg å tro, heter den. 200 kroner, sånn seminarpris. Kan betales for eksempel med VIPs, eller hvis ikke du har det, så er det Giro som du også kan ta med deg. Og nå skal vi i dag begynne med å lese fra Apostlenes gjerninger, kapittel 6, vers 8-10. Vi var inne på den teksten i går også, men vi skal ta den som et utgangspunkt nå her i formiddag. Skal vi se. Apostlenes gjerninger 6, 8-10. Stefanus var full av nåde og kraft, og han gjorde under og store tegn blant folket. Da stod det frem noen av den synagogen som kalles de frigittes, og sykrenenes og alexandrinernes, og noen av dem som var fra Kilikia og Asia. Og de begynte å diskutere med Stefanus. Men de kunne ikke stå seg mot den visdom og ånd som han talte med. Som jeg sa i går, her ser vi tre sider demonstrert gjennom Stefanus tjeneste, som jeg tror alle tre er veldig viktige når det gjelder å formidle evangeliet til mennesker av i dag. I vår kultur, men det gjelder også andre kulturer. For det første så forkynte han jo evangeliet. Og der har vi den første siden, bunnlinjen av denne trekanten som jeg har snakket om. Vi kan kalle det proklamasjon. Evangeliet ble proklamert, evangeliet ble forkynt. Det kan skje på ulike måter. Det kan skje fra en talerstol sånn som nå, det kan skje over radio, TV, det kan skje på et gatehjørne eller over en kaffekopp og så videre, at du deler din tro med mennesker. Evangeliet blir formidlet. Det skal skje i den hellige ånds kraft. Jesus sa at dere skal få kraft i det den hellige ånd kom over dere, og dere skal være mine vittner. Og det ser vi Stefanus demonstrerer her. Han var full av nåde og kraft, gjorde under og store tegn blant folket. Altså ordet skal stadfestes av tegn og under, det er demonstrasjonssiden. Men så kom innvendingene, motforestillingene, de begynte å diskutere med han. Og vi vet jo det at når vi begynner å dele vår tro med mennesker, så er det gjerne slik at innvendinger og spørsmål kommer, det kan bli en diskusjon. Og det takler Stefanus her, de kunne ikke stå seg mot den visdom og ånd som han talte med. Så der har vi den tredje siden, argumentasjon. Og det behøver ikke å være krangling, det behøver ikke å være noe som skjer i en negativ tone. Det kan skje med kjærlighet, men vi skal få lov å påpeke hva som er sannhet og fremføre argumentene for det. Og det skal vi få lov å gjøre med den hellige ånds visdom. Og jeg tror faktisk at Stefanus her illustrerer, eller demonstrerer, den åndens gave som er omtalt i 1. Korinterbrev kapittel 12. Noen fikk visdomsord, altså ånden ut ettersom han vil, visdomsord, kunnskapsord, profeti og så videre, visdomsord. Det kan ikke minst være noe som vi får lov ved ånden å motta i evangeliseringssituasjoner, like som i sjelesorgssituasjoner, eller på menighetsmøter eller styremøter. Og når det gjelder dette med at ordet stadfestes av tegn under, så er det slik at også der vil mennesker prøve å bortforklare det som skjer. Så faktisk er argumentasjon eller trosforsvar også aktuelt når det gjelder mirakler eller tegn og under. for folk vil prøve å vri seg unna. Men tegn under skal nettopp få lov å fungere slik det skal, som en stadfestelse og også bli en trussel mot vantroen, slik som det veldig talende uttrykkes i det siste verset i Markus evangeliet, Markus kapittel 16, vers 20. Og de gikk ut og forkynte overalt. Og Herren virket med og stadfestet ordet ved de tegn som fulgte med. Ordet stadfestes, bekreftes. Det er en legitimerende side for å bruke et slikt ord. Og jeg husker en kvinnelig lege. Jeg skal la henne få lov å være anonym. Jeg vet hvem det var. Denne har jeg, historien har jeg fra henne direkte personlig. Hun var lege, men fikk noen knuter på livmoren, som blir diagnostisert av en spesialist på området. Og de knutene, svulstene, hva var det vi skal formulere det, de måtte opereres bort. Så fikk hun forbønn i menigheten før operasjonen skulle finne sted. Kommer tilbake til legen, og legen, spesialisten, finner ikke knutene, de er borte. Og dette skjønner ikke spesialisten. Og så forteller pasienten som selv er lege at hun var blitt bedt for i menigheten. Ja, slikt tror jeg ikke på, sa hennes lege. Ja, men kan slike knuter forsvinne av seg selv da? Nei, det kan de ikke. Men i stedet for å akseptere at noe uforklarlig hadde skjedd her, denne kristne legen formulerte det, så biter hun i seg sin faglige stolthet og sier, jeg må ha tatt feil første gangen. Men åpenbart hadde hun ikke tatt feil. Men hun kunne ikke akseptere det at det hadde skjedd noe som hun ikke kunne forstå. Og dette må vi forstå, at det er noe som at mennesker har et kart over tilværelsen, et livssyn, enten det er ateisme, eller det er en eller annen variant av humanisme som benekter eller ikke tar Gud alvorlig, eller hvilket livssyn man har, så blir det som et kart over tilværelsen. Og hvis man da finner at kartet ikke stemmer med virkeligheten, med terrenget, hva skal man gjøre da? La oss si at du har et kart, og du kommer et sted hvor det skulle være helt slett og ingen fjell i det hele tatt, og så kommer du dit, og så er det likevel fjellknauser der som ikke skulle være der ifølge kartet. Hva skal du gjøre da? Skal du få tak i dynamitt for å sprenge vekk disse fjellknausene som ikke skulle være der, sånn at du får kart og terreng til å stemme overens? Eller skal du få det et nytt kart som stemmer med terrenget? Svaret er jo så klart åpenbart. Men det er bare det at hvis mennesker har et livssyn, så er det ikke så lett uten videre å skifte det. Du skifter ikke livssyn som om du skifter en skjorte, ikke engang som om du bytter bil. Det er langt mer grunnleggende. Og derfor vil man prøve å bortforklare. Man vil benekte at det er en konflikt her mellom mitt kart over tilværelsen og terrenget eller virkeligheten. Men nettopp når det gjelder det å hjelpe mennesker til tro, få revet mennesker ut av det å bygge på sviktende grunnlag, så er under og tegn en av de måter Gud bruker for å vekke folk og la dem forstå at kartet som du har over virkeligheten er ikke riktig. Du må bytte kart. Du må komme i harmoni med virkeligheten. Og den trusselen som under og tegn på denne måten er for vantroen, disse under og tegn skal få lov å gjøre sin virkning slik Gud har tenkt. Og derfor er under og tegn en av de måter Gud bruker for å vekke opp mennesker. Og vi ser at dette er en veldig vesentlig del av den første kristne kirkes evangeliserings- og misjonsvirksomhet, at ordet ble stadfestet av tegn og under. Og Gud ønsker at det skal være slik også for oss i dag. Før jeg sier litt mer om dette ut fra Bibel og ut fra litt andre synsvinkler, så la meg si litt om min egen reise her. Jeg har vokset opp i Pinsekirken Tabernaklet i Bergen. Jeg ble åndsdøpt når jeg var 11 år gammel. Barnekoret, nesten hele barnekoret ble døpt i ånden den gangen, men jeg skal ikke ta opp det temaet nå, for jeg skal fokusere på dette med tegn og under i form av helbredelser. Så når jeg var 17 år gammel, så fikk jeg en veldig grunnleggende opplevelse. Jeg fortalte nok, tror jeg, om den sist jeg var her, men la meg ta en kort versjon nå. Det var en dame i menigheten, Britta Gloppen het hun. Hun hadde vært lam så lenge jeg kunne huske. Ble brakt lam til og fra møtene. Og så hadde vi en møtekampanje med Max Solbrekken fra Kanada. Det var i 1968, mai 1968. Jeg var 17 år gammel. På det aller siste møtet, og faktisk også etter at møtet var ferdig offentlig, så er hun til stede. Hun blir bedt for en veldig kort bønn av Max Solbrekken. Hun hadde stått og lenet seg mot en stolpe i salen der, med krykker som nådde opp til armhulene, som hun hvilte på, og med styrken i armene, og med å lene seg mot stolpen, så kunne hun stå på den måten, men til vanlig måte hun bruker rullestol. Og han ber for henne kort, så tar han krykkene fra henne, støtter henne, og hun klarer så vidt det er å sette det ene benet foran det andre. Og dette var nytt for meg, jeg hadde aldri sett noen bli bedt for på en slik offensiv måte før. Så jeg funderte på, hva skal jeg tenke om dette? Er dette riktig å gjøre? Og ikke syntes jeg det virket særlig overbevisende heller, sånn som hun strevet med å få det ene benet foran det andre. Og så slipper han henne, hun står og svajer. Og jeg tenker, å stakkars henne, nå faller hun. Men hun faller ikke, i stedet for, så begynner hun på samme klossete måte å sette det ene benet foran det andre. Og jeg sto mer med innstillingen, det skal bli interessant å se hvordan dette slutter. Det var ikke sånn at jeg var med der i Jesu navn, vær helbredet i Jesu navn, gå, men hva skal jeg tenke om dette? Men mens hun strever sånn, bare etter et lite øyeblikk, så plutselig bare går hun, full fart, går rundt i lokalet, kunne vel ramme 700-1000 mennesker, går ned trappen perfekt, hun gikk perfekt, et par dager etterpå vasket hun trappoppgangen i blokken der hun bodde, og måtte kjøpe nye klær fordi at hun skulle i bryllup. Hun hadde jo ikke brukt bussene og visste ikke hvor de gikk eller når de gikk, så hun gikk til fots 5-7 kilometer fra Mannsverk til Bergen sentrum frem og tilbake for å kjøpe nye klær. Jeg besøkte henne 17 år senere. Hun sprang omkring, hun var over 70 og sprang omkring i leiligheten sprek som en tenåring. Men i det øyeblikket hun for alvor begynner å gå, og da bare knekker jeg sammen i gråt. Jeg føler, ta dine sko av, du står på hellig grunn. Det var som luften brant av kjærlighet. Jeg kunne ikke se Jesus, men hans nærvær var til å ta og føle på. Og den opplevelsen har merket meg for resten av livet. Fortsatt, så er det Guds nærvær, og det som hentet her, noe som sitter i meg. Jeg fikk lov å se med egne øyne at Jesus, det Jesus sa, det er sant. Det var en sånn tornebuskopplevelse for meg, sånn som Moses sto foran den brennende tornebusken, ble jeg berørt av Guds ånd da dette skjedde. Og det har også latt meg forstå hvor viktig det er at vi ser disse tegnene under, at mennesker får lov å se og erfare hvor mye det vil bety for våre ungdommer som vokser opp, hvor mye det vil bety for ikke-kristne, at de får lov å se at Jesus lever på denne måten. Så derfor har jeg hele tiden vært ute etter å se mer av det samme, og forstått at vi trenger å søke Herren og få lov på ulike måter å tilrettelegge for å bane vei for at flere og mer av disse under og tegn kan stadfeste ordets forkynnelse. Og en viktig del av min reise hentet videre for en drøy 20 år siden nå. Jeg var jo for mennesker og fikk se hvordan mennesker kunne bli helbredet, og også redskaper som Gud brukte, fikk jeg se hvordan ordet ble stadfestet. Men det var i desember 2000, jeg hadde hørt om en nigeriansk evangelist som hadde vært i Danmark, han heter Charles Andy Fon, og jeg inviterte han til tegn- og underkonferanse på Hedmarktoppen i desember 2000. Og han hadde jo vært på TV, så han var velkjent i Danmark. 30 dansker, kanskje de fleste av dem ikke kristne, kom opp helt til Hedmarktoppen, for de så på internett at han skulle være der. Men jeg så at her var det noe, her skjedde det noe. Han hadde noe. Og neste år, i juli 2001, så ble jeg med han ut til en kampanje i Zimbabwe. For vi sier gjerne det at ute i tredje verden, der har de mer tro, der skjer det mer enn her hjemme hos oss. Så jeg ville se hvordan fungerer dette i Afrika. Og blant annet var vi midt inne i Zimbabwe, i en by som heter Gweru, etter først å ha vært Harare hovedstaden. Og midt under en av møtene der, så kommer en av møtevertene til meg. Han har et sånt stort rødt band rundt skulderen og sånn for å vise at han var møtevert. Og spør meg, kan du be for denne mannen her? Det var en mann i 20-årene. Han er døv. Jeg må bare få si det sånn. Jeg hadde sett mennesker bli helbredet, men jeg hadde aldri selv vært i nærheten av å be for noen som var døv, slik at de fikk hørsel. Ja, jeg hadde på full gospel business med den karismatiske gjennombrudsvekkelsen i Bergen på 70-tallet hadde jeg sett døve bli helbredet. Jeg hadde sett på møter med Benny Hinn og sånt, men aldri vært i nærheten av det selv. Men på disse møtene så skjedde det at mange døve ører ble opplatt. Så jeg trodde at jo, det kan skje. Men for meg var det egentlig sånn langt der oppe, og langt over mitt nivå, for sånne som Reinhard Bonke eller andre forkynnere. Men det skjedde såpass mye at det var som at det fløt en tro, så jeg trodde jo, det kan skje. Men først var det frelsesinnbydelse, så da ville ikke jeg forstyrre det, og denne møtevert, han kunne døvespråket, så han forklarte for den unge mannen hvordan dette her med frelsesinnbydelse foregikk. Så den unge mannen var med å løfte hånden og be frelsesinnbydelsen, og så var det min tur. Og da gjorde jeg akkurat sånn som jeg hadde sett den nigerianske evangelisten gjøre. Jeg stakk fingrene i ørene hans og befalte ørene å høre i Jesu navn. Så snudde han rundt sånn at han så andre veien og gikk et stykke bak han og klappet sånn med fingrene, med hendene, kunne han høre? Ja, han kunne høre. Neste dag så jeg han ikke, så jeg var bekymret for han var skjermann, men dagen deretter igjen kom han med sin søster, som fortalte at han var 23 år, og han var født døv. Han hadde aldri hørt. Men nå kunne han altså høre. Han hadde i hvert fall begynt å høre. Jeg tror det er riktig å si det sånn. Og å snakke bak hans rygg, så kunne han begynne å gjenta ord. Og så en annen ting hendte der som jeg synes illustrerer noe av dette, og det er noe jeg vil komme tilbake til også, at noen helbredelser skjer momentant, og andre skjer gradvis. Og det var en mann, han hadde vært blind, totalt blind, så ikke lys engang i 14 år. Og han kom kveld etter kveld, hvor mange kvelder var det jo ikke da, men han hadde i hvert fall kommet flere kvelder, og ulike hadde bedt for han. Og hans sønn var med da jeg snakket med han, og da fortalte sønnen at nå hadde han begynt å se små prikker av lys i mørket. Og det var jo fremgang. Så det oppmuntret jo til videre forbønn. Og mens jeg ber for han, så sier han plutselig, der er et lys, og der er et lys. Og det var lyset fra lyskasterne som opplyste møteområdet som han så lyset fra. Så det var jo virkelig fremgang, ja, så da ber jeg litt mer for han. Og så sier han plutselig, der er hodet ditt, der er skuldrene dine. Synet kom mer og mer. Det kom langsomt, men det kom. Og det er jo sluttresultatet som teller. Så etter at jeg hadde vært med der og opplevd disse tingene, så sa jeg til meg selv at dette må jo ikke bare skje her. Det må jo skje andre steder. Jeg må ta med dette tilbake. Og det har jeg fått lov å gjøre. Og jeg har fått lov å se hvordan ordet gang på gang blitt stadfestet. Men jeg føler på ingen måte, bare for å understreke det, at jeg har kommet langt, jeg føler at jeg fortsatt bare er i startgropen, men vet at her er det mer land å innta, og det er viktig at vi inntar dette landet. Og siden nå overskriften mer og innfallsvinkelen i dag er dette med trosforsvar og det med bortforklaring av under, så la meg fortelle om noen sånne høydepunkter. Det er ikke bare slike høydepunkter, men la meg ta et par høydepunkter. Jeg husker dette var i Russland, i en by som heter Bryansk. Den har vært mye nevnt nå i forbindelse med krigen mot Ukraina, ikke langt fra Ukraina. En by på Oslo størrelse. Og jeg hadde vært ferdig å preke. Stod og ba foran plattformen, eller en teaterscene var det egentlig, for det var en teatersal som møtene var i. Og så kommer der to eldre kvinner bort til meg. Den ene var totalt døv, den andre var hennes døvetolk. Hun var i 70-årsalderen, vil jeg anta, og ønsket forbønn for å få sin hørsel. Og i og med at jeg hadde opplevd at det har hendt før, da er det jo, hvis du har opplevd at det har hendt før, så er det på en måte lettere å tro at det kan skje igjen. Så jeg tok henne med vekk fra der folket, for det var så mange distraksjoner der foran plattformen. Så jeg tok henne opp på, det var en langt større scene enn her da, opp på teaterscenen, helt bakast der sammen med døvetolken og tolken som oversatte mellom engelsk og russisk. Og ba for henne. Stakk fingrene i ørene på henne, befalte henne, hennes ører å høre Jesu navn, snudde henne rundt, lot henne se andre veien, gikk langt bak henne, klappet, hun kunne høre. Så skal hun gå, så peker hun på øyet sitt, og jeg skjønte ikke hva som var galt med det øyet, men jeg ba en kort bønn for øyet. Dette var en fredagskveld. Søndag, gudstjenesten kommer hun så på og forteller at nå kan hun høre, ikke bare se bilen og bussen, men hun kan høre dem. Og så var det dette med øyet. Jo, hun hadde vært på en buss et par måneder tidligere, veldig tett pakket med folk, og der var en liten gutt, 10-11 år et eller annet rundt der, han hadde hatt med seg fiskeredskaper. Og så hadde hun fått et av disse fiskeredskapene, jeg vet ikke om det var fiskestang eller fiskekrok, eller hva det var i øyet. Etter det så hun ingenting med det øyet. Det vil si hun kunne se grått lys, men det var alt. Men nå, fortalte hun, så hun bedre med det øyet enn med det andre. Da sa jeg til Jesus, Jesus, hvorfor bruker du meg til slike under som dette? Dette har jeg ikke fortjent. Men der av nåde, vi har ikke fortjent det. Av nåde er vi frelst, av nåde har vi fått syndenes forlatelse. Av nåde får vi oppleve det at Gud bruker oss. Det er ikke vi som har fortjent det, men han har kalt oss, han ønsker å bruke oss hver enkelt som sine redskaper. Et annet høydepunkt, dette var i Tanzania, ved Kigoma-sjøen. Kongo er på andre siden. Det er like i nærheten av der hvor Stanley fant Livingston i sin tid, hvis dere husker den historien fra 1800-tallet. Vi skal ha stor kampanje utendørs, men først hadde vi seminar i menigheten. Og så kommer en kvinne til forbønn, klaget over smerter i hodet og øynene. Og når jeg ser på henne, så ser jeg at det ene øyet hennes er helt hvitt. Du ser ikke pupillen. Du ser ikke iris, det runde feltet rundt pupillen. Øyet er helt hvitt, det virker helt dødt. Muligens kunne du ane en millimeter av dette brune feltet. Noen er blått, noen er brunt her, ikke sant, hos oss, men der ute er jo det bare brunt. Kunne muligens ane en millimeter av iris rundt i en hjørne. Så jeg sa til meg selv, dette er hvor stor tro jeg hadde. Jeg sa til meg selv, er det noe vits å be for det her? Det virket helt håpløst. Øyet virket helt dødt, bare hvitt. Vel, jeg begynte å be for smerter i hodet og øynene, det hadde jeg tro for. Og mens jeg ber for det, så sier hun at hun kan se hånden min på ene siden. Og min kone der, og pastor som var med oss der, og som tolk, John Said, som jeg har jobbet mye med der ute, vi dekker til da det friske øyet. Og pupillen kommer fram, iris kommer fram. En liten stund så beveger det seg frem og tilbake og koordinerer ikke med det andre øyet, men etter litt mer forbønn koordinerer det perfekt. I løpet av, jeg vet ikke, mellom 15 minutter til en halvtime, vi så ikke på klokken, så fra du bare så et hvitt, helt dødt øye, så langt jeg kunne bedømme, et normalt øye som så. Det når du står og ser dette for øynene på deg, altså, så er det sånn at du må jo nesten klype deg i armen, i hvert fall opplever jeg det sånn, og spørre, skjer dette virkelig som jeg nå ser? Jo, men jeg ser det. Det er jo faktisk opplevd. Altså, Gud ønsker å stadfeste sitt ord på ulike måter. Nå var jeg med Oddvar til Bolivia, min kone Yvonne var også med. Og det var en vidunderlig reise å oppleve Bolivia og det som skjer der. Så har jeg vært i Tanzania nå i september. Og da hadde vi først en møtekampanje i det landsbyområdet som denne pastoren som jeg jobber mye med der ute, John Said, han kommer fra denne landsbyen. Han var muslim og ble en kristen, ikke minst også på grunn av de tegn og under som skjedde. Og så har vi lenge snakket om å ha en møtekampanje i hans landsby, så det fikk vi til nå. På formiddagen hadde vi seminar innendørs, og utendørs med en scene vi har satt opp på ettermiddagen. De har gjerne møter som begynner sånn på ettermiddagen og slutter klokken 7, for da er det helt mørkt. Og på seminaret på formiddagen, en av dagene der, så kom en ung dame, hadde vært døv i 9 år, hørte ikke noen ting. Og med sånn 300 eller noe der til stede, så seminardeltagere, så fikk jeg be for henne på, foran alle sammen, og stakk fingrene i ørene, og Jesu navn, hør. Og knipser først ved siden av henne, og så snur henne rundt og klapper bak henne. Ja, hun hører. Hun hørte nok ikke perfekt. Men vi ser også det at helbredelser kan være fullstendig, eller underveis, eller gradvis, og ikke fullført. Og så på lørdagskvelden så var det en kvinne, og der skal jeg vise noe videoklipp av, for da tok jeg frem mobiltelefonen for å filme, så da ser ikke meg, det er jeg som tar med mobiltelefonen da for å få med meg akkurat det der. Og det var en kvinne som hadde ligget i 3 år, hun kunne ikke engang sitte. Men hennes datter hadde på fredagskvelden, må det ha vært, brakt med en sånn bønneduke tøystykke som vi kunne be for at hun skulle ta det med tilbake til moren. Og på lørdag hadde hun klart å få moren til møte på en eller annen måte. Og hun satt i en stol der, men datteren erklærte at det er et mirakel at hun kan sitte, for hun har ikke kunnet sitte. Og vi bar for henne, og med vår hjelp, og vi holdt henne oppe, så kunne hun reise seg, men hun klarte ikke å stå alene og ikke gå, så hun satte seg igjen. Men litt senere, og dette er jo da ute i ettermøtet, når vi ber for folk etter at møtet offisielt er ferdig, så plutselig reiser hun seg og går. Og litt senere så er hun oppe på scenen, og der jeg kan se henne. Så bare for å gi litt av stemningen og litt sånn, så for elevene gjøre dette, så kan jo vi spille første klippet, når vi plutselig oppdager at hun har begynt å gå. Og så skal jeg kommentere før du spiller neste klipp, men da er det helt på ene siden der, så ser dere stolen, hun har sittet i en blå stol, og så har hun begynt å gå. Det siste var John Said med afrikansk entusiasme. Og så kan vi ta neste klipp på når hun har kommet opp på scenen, og da beveger hun seg enda lettere, som dere vil se. Ja, der fikk dere med dere litt av det også. Så det er jo sterkt oppmuntrende å oppleve hvordan Gud stadfester sitt ord. Og Gud vil at vi skal oppleve enda mer ut av det, så det skal vi ha som et bønneemne. Og ta skritt i tro også for å lov å se at det skjer. Men la meg også gå videre litt til dette med bortforklaring av under. Og i og med at vi har som en sånn overordnet overskrift over helgen, dette med bortforklaring av under, så er det slik at vi vil bli møtt av bortforklaringer. Og da er det visse typiske bortforklaringer. Den ene typiske bortforklaringen er å forklare det som har skjedd psykosomatisk. Man taler om placeboeffekten. Og at det er en veldig nær sammenheng mellom sjel og kropp, mellom det psykologiske og det med kroppen, det er helt sant. Dette er veldig veldokumentert. Det er ingen tvil om det. Det kan gå begge veier, men det psykiske påvirker veldig mye. Og mye kan forklares nettopp psykosomatisk. Men som jeg overfor oss afrikanerne, når jeg har prøvd å forklare dette, spør, la han å si at jeg hadde mistet tommelfingeren min i en ulykke. Og så skal jeg mobilisere nå mine psykologiske krefter og tenke positivt og liksom drømme om og se liksom at fingeren vokser ut med å mobilisere alt av psykologiske mekanismer. Tror dere at det vil skje? Får vi fingeren til å vokse ut på den måten? Nei, ingen må komme og fortelle meg at man rent psykosomatisk kan få fingeren til å vokse ut. Det kan skje, men da må det til et under. Et under som bare Gud kan gjøre. Og en del av helbredelsene kan forklares, ja, psykosomatisk. Og det behøver ikke nødvendigvis å være en motsetning heller, for Gud bruker også de lover han har skapt. Kroppens lover og psykes lover. Og at Gud bruker dem også for å formidle helbredelse, det er ikke noen konflikt der. Men så er det også ting som skjer som ikke kan forklares på den måten. Og så har du en annen type bortforklaring, det er det med feildiagnose. Jeg hadde jo et eksempel på det her i begynnelsen med hun med kvuta på livmoren, hvordan legen prøvde å vri seg unna med at det må ha vært feil diagnose. Og så har vi også et merkelig uttrykk som leger også kan bruke, spontan helbredelse. Men hva er spontan helbredelse for noe? Ja, det må jo være en helbredelse som leger ikke kan forklare. Så la meg ta et par eksempler. Det er blant annet en som heter Craig Keener, som har skrevet veldig bra om dette. Det er hans siste bok, den er veldig populært skrevet. Han er teolog, men beskriver veldig dyktig om dette. Miracles Today heter den på engelsk, Mirakler idag, som er lettlest, hvor han tar fram eksempler, altså påpeker det uholdbare i å gi denne typen forklaringer på det hele. Men for å ta et par eksempler fra en tidligere bok av han, som er langt mer omfattende, ta dette med feildiagnose. Han forteller her om en kvinne som hadde lidd av alvorlig epilepsi fra hun var 6 år til hun var 26 år gammel, altså i 20 år. Og etter forbund var hennes EEG normalt, altså skanningen av hjernen viste at nå var det normalt, det var ikke epilepsi lenger. Og legene hadde vanskeligheter med å tro det hele, og de testet henne 2 ganger i de følgende ukene. Til slutt konkluderte de med at hun var frisk, men mente at hun var feildiagnostisert og feilbehandlet i 20 år. Altså, ulike leger hadde diagnostisert og behandlet henne. Så dette er slik Kina kommenterer det. De ville heller risikere en rettssak for feilbehandling enn å innrømme at det kunne handle om guddommelig helbredelse. Så dette er altså en sånn typisk måte man vil prøve å forklare det bort på. Men man ser jo også hvor uholdbart det er, at man prøver på en slik måte å vri seg unna. Og når det gjelder dette med spontan helbredelse, så har han et eksempel her. Det var en medisinerstudents arm som hadde et dypt sår. Det var 10-15 centimeter bredt, det var veldig infisert, masse pus. De fant ut at eneste løsningen var å amputere armen. Det kom legene fram til. Her må vi amputere armen. Han ble bedt for. I løpet av natten forsvant såret. Det var bare en bitte liten svart flekk igjen. Og da sier legene, erklærer dette for en spontan helbredelse. Altså, man må jo skjønne det meningsløse. Han var ved øyenvitne til det selv, og likevel så beskriver han det som en spontan helbredelse. Og den som har fortalt Kina om dette var på den tiden selv medisinerstudent og var også vitne til det hele og senere lege. Så her ser man hvordan man prøver å bortforklare. Men altså, vi må påpeke at dette er uholdbare måter å argumentere på. Her er det noe som man ikke kan forklare, og det bør vekke en til ettertanke. Hva er det som skjer her? Og det som vi da må også sette dette inn i en større ramme, det er at vi argumenterer også filosofisk og vitenskapelig filosofisk. Jeg skal ikke gå inn i det. Jeg har skrevet en sånn populær artikkel om dette som står i Dagen, en popularisert versjon, og så har jeg en mer akademisk artikkel om dette i Scandinavian Journal of Leadership and Theology, som er tilgjengelig offentlig for de som skulle ønske å lese det. Da går jeg mer inn på dette. Det har ikke jeg fått, for det er kommet senere og sagt det med i boken. Den er jo også populært skrevet, sånn at vanlige folk skal kunne lese det. Men dette viser hvor den vi skal få lov å la disse underne tale til mennesker, og på denne måten stadfeste budskapet vi forkynner. Og for å komme tilbake mer til hva Bibelen sier om dette, så er det jo slik at Jesus brakte Guds rike til oss. I Matteus 12, 28, så sier Jesus, er det ved Guds ånd jeg driver de onde ånder ut, så har jo Guds rike kommet til dere. Og dette er forlengelsen av det svaret Jesus gir de skriftlærde når de sier at han driver ut onde ånder ved Beelzebul, altså ved djevelen. Og så sier Jesus, kan Satan ha kommet i strid med seg selv, da kan jo ikke hans rike bli stående, men er det ved Guds ånd jeg driver de onde ånder ut, er Guds rike kommet til dere. Og så fortsetter Jesus med å si, men ingen kan røve den sterkes hus uten først å ha bunnet den sterke, men etter at han har bunnet den sterke, kan han røve hans hus. Og den sterke er djevelen. Og dette viser at Guds rike har kommet. Og djevelens områder frigjøres. Gud kommer som den som er sterkere enn djevelen og setter djevelens fanger fri. Men samtidig er det slik at Guds rike har kommet på en foreløpig måte. Ikke fullt ut. Guds rike er her, men har samtidig ikke kommet fullt ut. Det skal skje en dag. Vi lever i en overlapping mellom to tidsaldre. Guds rike er allerede her, og samtidig enda ikke her. Denne spenningen mellom allerede og enda ikke. Og som jeg var så vidt inne på i går, men la meg gjenta det nå, en illustrasjon som ofte brukes om dette er den såkalte D-dagen, 6. juni 1944, under 2. verdenskrig, da de allierte med USA i spissen og England ilandsatte tropper på den franske kysten. Og i og med at de lyktes med det i en forferdelig operasjon når det gjaldt antall fallende, så sier man at krigens utfall var avgjort. Nazistenes regime hadde tapt krigen, men krigen var jo ikke ferdig. Det tok 11 måneder før de kapitulerte fullt ut. Så krigen pågikk, men krigens utfall var avgjort. Det var en situasjon av allerede og ennå ikke, og slik befinner vi oss nå i denne situasjonen av allerede og ennå ikke. Guds rike har kommet. Men vi er i en kampsituasjon mot djevelen, hvor vi skal delta og være med i Guds hær for å nedkjempe djevelen, sette djevelens fanger fri. Og det skjer når mennesker kommer til tro på Jesus, det skjer når hatet må vike og kjærligheten seirer, det skjer når onde ånder drives ut, det skjer når helbredelser skjer, og på ulike måter manifesteres Guds rike. Og et bilde som også kan brukes her, det er snøklokkene som kommer opp om våren. Når vinteren viker, så kommer blomster opp. De første er visstnok snøklokker. Og da er de et tegn på at våren har kommet. Men våren har ikke kommet fullt ut. Våren har kommet, begynt å komme, men det er ikke fullt ut. Men likevel har våren begynt å komme. Og snøklokken er ikke bare et tegn på våren, de er også selv en del av våren. Og likedan er det med helbredelser. De er et tegn på at Guds rike har kommet. Men det er også et tegn på den måten at de varsler at mer skal komme. Men likevel har Guds rike kommet fullt ut, og det manifesteres. Når mennesker opplever Guds helbredende kraft, så erfarer de Guds rikets nærvær. Det er ikke bare sånn at de leser om det eller får et teoretisk tegn, men de får en erfaringstegn. Altså de opplever selv kraften i Guds rike og den legende, frigjørende kraften i Guds rike. Og samtidig, også på en annen måte blir snøklokken et tegn. Nemlig, hvis du sier som en påstand, våren har kommet, og noen vil betvile det, så kan du gå ut i skogen og vise dem, jo, men se her, snøklokken har begynt å komme opp. Det viser oss at våren har kommet. Og likedan når det gjelder dette med at ordet stadfestes av tegn og under. Vi skal få lov å erfare og se at det faktisk er en realitet, og vi kan peke på det og si, dette viser at Guds rike er kommet, at det som Guds ord sier oss om at Guds rike har kommet og at det er mer i vente, det er nettopp det som er sannheten. Når det gjelder å mer komme inn i det og bli redskaper på ulike måter for at dette skjer, så er det veldig mye å si om det. La meg bare si noe. Jesus sier, det står i Johannes 14, 12, dere skal gjøre de gjerninger som jeg gjør, ja, større enn disse. Altså, vi skal gjøre de samme gjerninger som Jesus gjør. Det betyr at vi kan si som Jesus så oss. Men hvis vi skal være ærlige, så må vi innrømme at når vi sammenligner hva vi leser om at Jesus gjorde, og hva vi ser i vår midte, så er det en ganske stor forskjell. Jo, vi ser at det skjer, men likevel ikke på samme måte som Jesus. Og for ikke å bli for frustrert og gi opp, bruker jeg å si, så må vi også samtidig forstå at det er en forskjell på Jesus og oss. Og den forskjellen, det er at Jesus var fullkommen, og vi er det ikke. Og noen av dere har hørt meg bruke dette bildet, men la meg repetere det uansett. Jeg har sammenlignet Jesus med en vannkanon. En vannkanon er jo et sånn tanks-lignende sak, stort kjøretøy med en sånn kanonlignende rør på fronten, hvor det kommer ut en vannstråle med enorm kraft. Og politiet i en del land bruker vannkanoner for å roe ned demonstranter og få kontroll over situasjonene. Og kraften i en sånn vannstråle er så sterk at hvis du står for nær, så kan du bli kastet til bakken av vannstrålens kraft. Og jeg sier det sånn for å bruke bildet positivt, at Jesus var som en vannkanon fylt med levende vann. Så snart strålen fra Jesus traff den syke, så var den syke helbredet. Men våre rør er ikke helt som Jesu rør. Vanntrykket er ikke det samme. Det kanskje er litt rusk og rask rørene våre som trenger å renses ut. Vannet flyter ikke så fritt. Det kan ikke bare dryppe av rørene våre. Men altså, vi skal ikke miste mot av den grunn. For det vi skal huske på, det er at det er det samme vannet som flyter gjennom Jesus, som flyter gjennom deg og meg som tror på Jesus. I disse dråpene, om det bare er dråper, er det en enorm kraft som kan gjøre store under. Og så tror jeg at etter hvert som vi lar disse dråpene dryppe, lar vårt nivå av vanntrykk få lov å være der, så vil rørene renses, mer og mer vann vil flyte, det vil øke på. Det er viktig at vi bruker det vi har fått, for ellers tørker det opp. Og da er vi i den situasjonen som sikkert mange av oss er i, at vi må høre Paulus ord til Timotheus, opptenn på nytt den nådegave som er i deg. Opptenn på nytt. Det er mange menigheter som trenger å høre det også, tror jeg. Opptenn på nytt. La ånden få virke. Opptenn dette nærværet av den hellige ånd. Slipp det til. Og for å ta liksom en historie fra Norge nå da, med dråper. Dette hendte i Arendal. En mann kom til forbønn. Han hadde falt ned fra en stige 12 år tidligere. Ryggen var skadet, han hadde vært ufør i 12 år. Han hørte meg nevne i prekenen at bare en dråpe er nok, så han kom for å få en dråpe. Og vi ba sammen. Og han ble så bra at han ble nesten bra, men ikke helt bra. Så han kom tilbake, ville ha en dråpe til. Og vi ba sammen på nytt, og han fikk en dråpe til. Han ble helt bra. Og da ringte han opp trygdekontoret og sa at jeg trenger ikke trygden lenger, jeg er blitt frisk. Da fikk trygdekontoret et problem. For han hadde vært ute av jobben i 12 år, han var over 60 år. Det hadde skjedd en utvikling innen hans yrkesområde, så hvis han skulle tilbake til jobben, så måtte de sette ham på attføring, og det ville bli dyrt. Så de foreslo at han heller fortsatt kunne motta trygden, og så kunne han få jobbe så og så mange prosent i tillegg, og så var det greit. Og det gjorde de. Han var pastor i menigheten i 7 år før han pensjonerte seg. Bare en dråpe av dette levende vannet er nok til at store under skal skje. Og vi skal være frimodige og la oss bruke. Og det vi ser er jo at noen ganger skjer det momentan helbredelse, andre ganger så skjer det gradvis, sånn som han Blindimus i Zimbabwe, som det kom gradvis, ikke sant? Noen ganger tar det enda lengre tid. Noen ganger er det åndskamp i bønn og tro i lang tid. Vår eldste sønn David, han fikk en slags autoimmun sykdom. Da han var 13 år gammel, måtte settes på store doser kortison for å roe ned systemet, kjempehøy feber og høy senkning og så videre. Det var en bønnekamp som varte for oss i 5 år. Han ble bedre. Vi konfererte med leger, fulgte deres råd, men ba, og etter 5 år kunne professoren med tårer i øynene erklære han frisk. Han skulle ikke anstrenge seg. Da kunne han få tilbakefall hvis han gjorde det rent fysisk, men nå kan han gå birkebeiner løpet uten problemer i det hele tatt. Så noen ganger får vi også disse lengre troskampene. Det skjer på ulike måter. Gud helbreder også på ulike måter. Vi ser at Jesus noen ganger sa han bare et ord, andre ganger la han hendene på folk, noen ganger oppfordret dem til å handle. Og det er også noe som skjer, jeg husker Oddvar og jeg, vi ba for en dame i Riberalta. Jeg inviterte til forbønn. Det var bare en som kom, en dame, i første gangen der. Og hun hadde problemer med skuldre og ja, jeg husker ikke mer, rygg eller nakke, det var forskjellig. Hun hadde vanskelig for å løfte armene. Og vi ba for henne et par ganger, ingenting skjedde, men så spurte jeg, kan du løfte armene? Og i det hun løftet armene, der og da var hun helbredet. Det var noe med at hun handlet på denne måten, responderte på denne måten, så forløste det som skjedde. Det er ikke sagt at vi skal se på dette som en metode eller teknikk, men vi skal la oss lede av ånden. Og Jesus, noen ganger så oppfordret han folk å handle. Så vi skal være åpne for åndens ledelse også når det gjelder hvordan vi ber for mennesker. Og la oss være kanaler for den hellige ånd i forbønn. Og dermed så tror jeg det at vi skal også her nå være frimodige og ta litt tid i bønn og være åpen for den hellige ånd. En av de måter også jeg føler meg sånn generelt sett også lede til der og i første omgang be kollektivt. Det skal jeg gjøre også der ute i Bolivia. Og etter at denne damen som vi der var for Odd var, fortalte at hun ble helbredet, så var det jo en annen som kom frem, var to andre som kom frem og fortalte at under bare den felles forbunden, hvor ingen hadde gitt noen respons, så var det to stykker. Den ene var blitt helt helbredet og vitnet om helbredelse dagen etterpå. Den andre var blitt delvis helbredet, og vi var videre for henne. Og det er ofte det som skjer også, at under sånn felles forbund kan mennesker oppleve at noe begynner å skje med dem, og da kan det være klokt å oppfordre dem til å komme til videre forbund for at det som er påbegynt kan bli brakt videre gjennom videre forbund.